Bun. O să încep prin a vă zice că mă bucur tare de copiii ăștia de la Impact. Pentru că fac o treabă așa de faină. Azi dimineața am văzut pus în scenă Neemia 8. Știți Neemia 8? Când Ezra și-a luat un scaun mai înalt, după ani și ani de zile, care legea nu a fost în templul lui Dumnezeu, el a venit și a citit legea și leviții ce au făcut? Au explicat-o. Exact același lucru mi s-a întâmplat nouă azi dimineață, nu? Cineva a citit cele 10 porunci și altcineva ni le-a explicat pe înțelesul nostru. Faceți o treabă foarte faină, mulțumesc. Sunt câteva puncte care m-au lăsat acolo să mă mai gândesc din alea 10 porunci și din explicații. Probabil și pe la voi mai sunt. În dimineața asta o să vorbesc despre mine și o să vă spun că m-am regăsit din nou în Biblie. În ultimul timp se citește din Neemia și se predică din Neemia. Eu să citesc în dimineața asta din Hagai. Dacă aveți Bibliile la voi, vă rog să vi le deschideți. Hagai 1, tot capitolul, și capitolul 2, primele 5 versete. În anul al doilea al împăratului Darius, în ziua întâi a lunii a șasea, cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai către Zorobabel, fiul lui Shealtiel, dregătorul lui Iuda, și către Iosua, fiul lui Iotsadac, marele preot, astfel. Așa vorbește Domnul oștirilor. Tot poporul acesta zice, n-a venit încă vreme pentru zidirea din nou a casei Domnului. De aceea cuvântul Domnului le-a vorbit prin prorocul Hagai astfel. Dar pentru voi a venit oare vremea să locuiți în case căptușite cu tavan când casa aceasta este dărâmată? Așa vorbește acum Domnul oștirilor. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Săvânați mulți și strângeți puțin. Mâncați și tot nu vă supărați, săturați. Beți și tot nu vă potoliți setea. Vă îmbrăcați și tot nu vă este cald. Și cine câștigă o simbrie, o pune într-o pungă spartă. Așa vorbește Domnul oștirilor. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Suiți-vă pe munte, aduceți lemne și zidiți casa. Eu mă voi bucura de lucrul acesta și voi proslăvi, zice Domnul. Vă așteptați la mult și iată că ați avut puțin. L-ați adus acasă, dar eu l-am suflat. Pentru ce? Zice Domnul oștirilor. Din pricina casei mele care stă dărâmată, pe când fiecare din voi aleargă pentru casa lui. De aceea cerurile nu v-au dat roa pământului și nu va da roa și pământul nu va da roadele. Am chemat secetă peste țară, peste munți, peste grâu, peste must, peste unde lemn, peste tot ce poate aduce pământul, peste oameni și peste vite și peste tot lucru mâinilor voastre. Zorobabel, fiul lui Shealtiel, Iosua, fiul lui Iotsadac, marele preot și toată rămășița poporului au ascultat glasul Domnului Dumnezeului lor și cuvintele prorocului Hagai, fiindcă Domnul Dumnezeul lor îi trimisese și poporul s-a temut de Domnul. Hagai, trimisul Domnului, a zis poporului după porunca Domnului. Eu sunt cu voi, zice Domnul. Domnul a trezit duhul lui Zorobabel și fiul lui Shealtiel, dregătorul lui Iuda, și duhul lui Iosua, fiul lui Iotsadac, marele preot, și duhul întregii rămășiții a poporului, așa că ei au venit și s-au pus pe lucru în casa Domnului oștirilor Dumnezeului lor. În ziua 24-a lunii a 6 în anul al doilea al împăratului Darius. În a 21-a zi a lunii a 7-a, cuvântul Domnului a vorbit prin porocul Hagai astfel. Vorbește lui Zorobabel, fiul lui Shealtiel, dregătorul lui Iuda, lui Iosua, fiul lui Iotsadac, marele preot și rămășiței poporului și spune-le. Cine a mai rămas dintre voi, dintre cei ce au văzut casa aceasta în slava ei dintâi? Și cum o vedeți acum? Așa cum este, nu pare ea ca o nimica în ochii voștri? Acum fii tare, Zorobabel, zice Domnul, fii tare și tu, Iosua, fiul lui Iotsadac, marele preot, fii tare și tu tot poporul din țară, zice Domnul, și lucrați că eu sunt cu voi, zice Domnul oștirilor. Eu rămân credincios legământului pe care l-am făcut cu voi când ați ieșit din Egipt și Duhul meu este în mijlocul vostru, nu vă temeți. Ăsta a fost pasajul pentru dimineața asta, unul lung. Este din Hagai, așa cum v-am spus și bine știți. O să explic un pic de ce din Hagai. Pentru că sunt 6 cărți în Biblie care merg mână-mână. E prima dată când eu le iau așa, le-am citit pe fiecare individual, le-am citit în planurile alea de citire a Bibliei într-un an sau pe sărite. Cred că fiecare a făcut lucrul ăsta, dar pentru mine personal e prima oară când le-am luat împreună. Cărțile astea trei Primele sunt istorice și astea sunt Estera, Ezra și Neemia, exact. Și mai avem încă trei profetice, care sunt Habacuc, Hagai, Zaharia și Maleahi. Sunt cele trei care încheie Maleahi și încheie Vechiul Testament. Bine, în astea trei, șase cărți se vorbește despre al doilea templu, pentru că primul templu al lui Solomon a fost clădit între anul 967 și anul 960 de Solomon, fiul lui David, da? Știți, el a fost primul templu, cel mai mare, cel mai grozav, cel mai frumos, cu valoare estimată undeva acum la 80 de miliarde de dolari. Mi s-a părut așa, wow! Au fost nu știu câte zeci de tone de aur și așa multe lucruri. Dacă vreți doar să vă faceți o idee, uitați-vă pe YouTube. În Brazilia, un miliardar a construit un templu asemănător cu al lui Solomon. L-a costat 300 de milioane de dolari. Și vă faceți așa o idee, cam cum arată. Numai că ăla pe pereți nu are aur. Are LED-uri multe și colorate și LCD-ul. Arată interesant, dar doar ca să vă faceți o idee cum arăta templul lui. Și templul ăsta a fost distrus în anul 586, atunci când Iuda și Israel au fost cuceriți, s-a dat foc templului, a fost jefuit, populația a fost luată și dusă în exil în Babilon. În 536, la 70 de ani de când au fost distrus primul templu, împăratul Cir al Persiei dă un decret prin care eliberează evrei și restul populațiilor care erau acolo duse în exil să se ducă fiecare în casa lor. Dar Cir ăsta, pentru că era un fel de Gigi Becca lui, mi s-a părut mie așa, că n-am auzit nicăieri să se fi închinat vreodată Dumnezeului viu, dar el zice așa, bă, nu plecați cu mâna goală, luați și uneltele de cul care ne-au rămas nouă în visterie și le dă, și pentru că era băiat generos, îi mai îndeamnă și pe ceilalți să le dea cât mai mult aur și argint și lemne dacă au nevoie la reconstruirea templului. El dă un decret și zice așa: Domnul Dumnezeul cerurilor mi-a dat toate împărățiile pământului și mi-a poruncit să zidesc o casă la Ierusalim în Iuda. Cine dintre voi este din poporul lui? Domnul Dumnezeului să fie cu el și să plece. Ăsta e un decret pe care îl găsim în 2 Cronici. Și pe baza acestui decret, rămășița lui Israel se mută în Ierusalim, unde încep sub comanda lui Zorobabel reclădirea celui de-al doilea templu. În 534, după 2 ani de când au început să reclădească templu, lucrările au fost oprite. În 520, la 16 ani după ce lucrările au fost oprite, apar doi proroci pe care îi găsim și în Ezra. Sunt Hagai și Zaharia. Sunt cei doi proroci care vin, prorocesc și ajută la reconstrucția templului. Mai am doar câteva date. Templul acesta al doilea nu are mărăția primului templu, este mai mic, din lui el lipsește un lucru esențial, lipsește chivotul logământului. În acest al doilea templu nu se mai regăsește chivotul care conținea toiagul lui Aron, nu? Mană, Urimul și Purimul și tablele legii. Ăstea lipsesc din al doilea templu și asta se și vede, pentru că e nevoie să vină mai târziu Ezra să reinstaureze lucrurile, să le pună la loc. Templu este în perioada între 40 înainte de Hristos și 4 după Hristos. Irod cel Mare, împăratul Idei, a dorit să-i dea templului o strălucire mai mare decât a avut templul lui Solomon și el începe o serie de lucrări de reconstrucție acolo. Și templul ăsta mai ține până în anul 70 după Hristos, când un general roman pe nume Titus îl distruge și dă foc. Ce lipsește din al doilea templu, și nu regăsim în Biblie decât în Noul Testament, dar în Vechiul Testament nu se mai regăsește prezența lui Dumnezeu. Dacă știm despre templul lui Solomon că prezența lui Dumnezeu era vizibilă în față, ca un fum, în al doilea templu nu se vorbește. Dar totuși, în Noul Testament vedem de prezența lui Dumnezeu manifestată acolo fizic, prima oară când Maria și Iosif merg cu Iisus și îl dedică, nu? Iisus, Fiul lui Dumnezeu, intră fizic în templu și după aia în Evanghelii mai întâlnim câteva relatări în care Iisus în persoană este în acel al doilea templu, care devenise așa un fel de târg în care se făceau tot felul de afaceri. Bine, cu asta revenim la textul de azi. Textul ăsta de azi, o să vă rog foarte, foarte mult, cât o să vorbesc despre el, să vă uitați la mine. Are mare legătură cu mine și nu cred că are legătură cu voi. Pentru că eu sunt singurul de aici care nu mi-am dat zeciuielile, sunt singurul de aici care mi-am pus alte priorități în viață, adică rangerii 419 sau biserica poate să fie pe locul 2, pentru că am altceva mai important de făcut. Și așa că o să vă rog să aveți har cu mine, o să vă vorbesc despre mine, sunt un pic narcisist în dimineața asta, dar pentru că sunt în fața unei comunități de creștini, cred că o să mă iertați la sfârșit. Pentru că textul se încheie cu o parte bună. Eu mai am speranță, mai am o șansă, Dumnezeu mai mi-a dat o șansă. După 16 ani apare, cum v-am zis, prorocul Hagai și prorocește acolo și le zice ce se întâmplă cu casa asta. Nu are acoperiș și voi locuiți în case care au acoperiș și este normal să se întâmple lucrul ăsta. Ce făcuse ei? S-au apucat, primul lucru au făcut altarul când a venit Zorobabel și au reinstaurat serviciul public. Acolo au început să se aducă jerfe, se țineau toate ceremonialele astea publice și în anul al doilea s-au apucat să clădească casă. Ne spune prin Ezechia că în momentul în care au început să reclădească, bătrânii plângeau la amintirea vechiului templu și cei tineri strigau și trăgeau chiote de veselie pentru că templu este rezidit. Și m-am bucurat tare că s-a întâmplat așa. Acum 17 ani, după 17 ani când m-am întors în biserică, acum vreo 8 ani, și la mine a fost exact la fel. Am tras chiote de bucurie că sunt în casa lui Dumnezeu, că templul meu personal, care trupul meu, care e un templu al Duhului Sfânt, poate fi rezidit. După ani în care am fost alcoolist și fumăcios campion, pot să intru într-o perioadă din asta așa în care Domnul să-mi reclădească templul meu, să-mi dea din nou sănătate. Și știți ce s-a întâmplat imediat după aia? Au venit niște prieteni, eu le zic șoptitori la aia. Și aia mi-au zis așa, bă, niciodată nu o să reușești. N-ai cum să reușești. Ai prea mulți ani în spate cât ai fost alcoolic, ai prea mulți ani în spate cât ai fumat și cu mâna pe inimă vă zic, și ieri mi-a venit iară pofta să fumez și știu că e atât de greu și acum îi înțeleg pe dependenții ăștia de droguri, de ce renunță mai greu, dacă eu pentru fumatul ăsta mă lupt în fiecare zi aproape, sau nu chiar în fiecare zi, dar periodic, așa. Dacă mi s-a lăsat de fumat în 87, are o vârstă și vorbeam nu de mult cu el și îmi zicea că încă mai visează că fumează. Doar ca să vă faceți o idee așa. În fine, și-au venit șoptitorii și mi-au zis, bă, niciodată nu o să reușești. Tu fumai 3 pachete pe zi, te trezeai de 2-3 ori noaptea să fumezi, n-ai cum să reușești. Și ăștia mai vin și acum. Și ieri au venit. Și am fost gata să-i ascult. Dar prin harul lui Dumnezeu am trecut mai departe. Lor le-au zis, bă băieți, uitați-vă la voi. Aveți buzunarele așa. Goale. Cum vreți voi să faceți un templu de mărimea celui dinainte? Cum vă imaginați voi că vă puteți face un templu? Aveți bani, aveți resurse, n-aveți. Și pe lângă asta, ați plecat din Babilon, v-ați lăsat acolo familie, n-au venit mulți, au venit o parte dintre ei, pentru că trecuse 70 de ani în Babilon, unde ei acolo aveau deja copii născuți acolo, făcuse școală, învățase limba, făcuse case, afaceri, mai știu eu ce. Și o parte ăștia care au venit și șoptitorul a zis, păi voi, tu te-a pus să clădești o clădire a bisericului, un templu și tu dormi sub cerul liber. Lasă-mă prostiile și apucă-te de treabă, fă-ți o casă. Și în ăștia 16 ani, lucruri de genul ăsta se întâmplă. Hagai zice că ei au aplecat urechea și s-au apucat și și-au făcut casă, și-au făcut business-ul, și-au făcut tot felul de lucruri. Pe lângă faptul ăsta că le-a zis să-și facă case, oamenii au fost dezamăgiți și amenințați. La construcția templului au vrut să participe și samaritenii. Ei nu i-au lăsat, i-au zis, bă, voi nu sunteți. Voi mai încolo, asta e treaba noastră. Ăștia când au auzit lucrurile astea, au făcut o plângere la împărat și după au venit să îi amenință. Dacă construiți, o să pățiți, o să faceți, o să dregeți. Și ei, ca și mine, au ascultat și au lăsat lucrurile deoparte și le-au lăsat mai jos. Și au trecut 16 ani. Poporul acesta zice, nu a venit încă vremea pentru zidirea casei Domnului. Și am auzit expresia asta de foarte multe ori. Bă, te bagi în slujirea aia. Bă, mă bag, e pe inima mea, dar încă nu a venit timpul. Nu a venit încă vremea. Știți ce am învățat din asta? Că noi suntem stăpânii timpului. Noi putem hotărâ când și ce să facem sau când să-L ascultăm pe Dumnezeu. Pentru că eu, Sergiu, știu că dacă ies pe ușa asta, nu o să mor. Și știu că mai am de trăit încă 80 de ani. Eu știu, eu sunt stăpânul timpului. Și nu mă apuc azi, nu mă apuc mâine, mă apuc peste 5 ani, pentru că peste 5 ani lucrurile mele o să fie rezolvate și cum eu controlez foarte bine timpul, atunci va fi perioada mea să mă bag în slujirea aia. Nu a venit încă timpul, au zis cei din Iuda. Aveau toți bani? Nu cred că aveau toți bani să-și construiască casă și să-și facă lucrurile lor personale. Unii dintre ei au avut, pentru că Neemia ne zice că avem pământuri, dar nu culegem nimic de pe ele, avem vii și nu culegem nimic, pentru că suntem datori fraților noștri. Ce au făcut? Au avut sau nu au avut, s-au uitat la ala din stânga și din dreapta lui că s-a apucat să-și facă o casă și a zis, vreau și eu. Și ce faci când vrei o casă? Ce facem noi românii când vrem casă? Mergem la bancă, nu? Păi normal, păi unde să te duci? Ia-și cere lui Dani, dar nu cred că are să-mi dea bani de casă, poate nici de rată n-are să-mi dea. Și atunci sărim peste cuvântul ăla din Proverbe 22:7 care zice bogatul domnește peste sărac și cel ce ia cu împrumut este slujitorul celui ce dă cu împrumut și mergem la bancă și ne facem rată. Acum o să vă vorbesc tot de mine. Eu am avut rată. Dacă Dumnezeu mă ajută și mă ține, la fel cum nu vreau să mă mai apuc de fumat, așa nu mai vreau să am rată în viața mea. Am făcut un credit de nevoi personale. Pentru că eu, spre deosebire de dumneavoastră, am niște nevoi care trebuie satisfăcute. De exemplu, acum am un telefon de ăsta. Mai de mult am avut un alt telefon. Și când l-am văzut pe ăla de lângă mine, în biserică l-am văzut, nu în altă parte, ăștia care stau pe telefoane, nu vă faceți griji. Când l-am văzut pe ăla de lângă mine care iPhone 7 sau Samsung Edge și așa, a crăpat inima mine. Și uite așa am făcut, păcât, ziceam, cum stau eu cu ăsta cu butonașe? Și mă duc și îmi iau, păi n-am bani, nu-i nimic. Nu-i nimic, îmi iau un credit de nevoi personală, mă duc, îmi dau credit numai cu buletinul, plătesc în 12 rate, nu contează. Am telefon. Am. Și ce fac cu el? Vorbesc la fel ca cu ăla de butoane, dar e altă poveste. Le zice smartphone-uri. Pe mine ăsta mă depășește mult de tot. Mult tare de tot. Știe să facă niște chestii pe care eu nu le pot înțelege. Deci nu le folosesc. În fine. Mergem mai departe. Ia la dită. Ei și-au făcut credite și v-am zis că mai târziu îi găsește Neemia într-o stare deplorabilă, plin de datorii și se apucă el să-i ajute pentru că e un băiat cu bani și mai deștept și rezolvă lucrurile astea. Dar ca să termin cu creditul ăsta, o să vă zic de un moment din viața mea și o să vi-l dau ca și exemplu. Bineînțeles că lucrurile astea de obicei nu le luăm în serios. A pățit-o ăla, eu nu o să pățesc niciodată. Pentru că eu sunt altfel, eu sunt mai bun, sunt mai deștept, mai curajos. Dar o să vă zic ce am pățit eu, care nu sunt atât de bun, curajos și deștept ca alții. Acum câțiva ani, lucram, dar nu eram plătit. Mai am și acum să-mi recuperez salariile. A fost imediat după ce mi-am terminat creditul. Dragilor, în perioada aia mă gândeam ce bine că nu am credit, că eram ars. Dacă aveam credit, atunci eram ars. Nu știu cum o rezolvam. Ori mergeam și ceream bani împrumut de la alții și o belea o adânceam cu o altă belea, mai făceam o datorie peste o datorie, ori ca să nu mă știe lumea, să nu râde de mine ăștia pe biserică că află că am datorii, mă duceam și făceam o mișcare deșteaptă, mă duceam la prezident, că i-a zis, băieți, fain, îmi dau instant banii. Și tot așa mi-a pe toți. Oricine știe ce alte tâmpenii făceam. Dar a fost perioada aia mea, în viața mea, în care am lucrat, dar n-am fost plătit. E o perioadă de aproape un an de zile. Atunci cu Paula ne-am descurcat, pot să zic cu mâna pe inimă, cel 99,9% prin Harul lui Dumnezeu, absolut, dar atunci m-a făcut să gândesc adânc. Vreau credit sau nu vreau credit pentru o viață? Acum să dau credite pentru 35 de ani. Mâna sus, care mai trăiește 35 de ani de aici? Avem acolo câțiva în spate, să vă ajute Dumnezeu! Acum să dau credite pentru 35 de ani și ne agățăm de ele în speranța că o să reușim să le plătim. Am un prieten foarte, foarte bun cu care am lucrat 13 ani și a luat un credit în franci elvețieni și a luat un apartament. A fost foarte încântat, ca fiecare când își ia o casă. Problema lui majoră acum e că mai are și 2 copii. Salariul lui, tot salariul lui e rata de la bancă. N-au niciodată concediu. Vorbeam nu de mult cu el și i-am zis, bă, hai să ieșim, ne întâlnim întâmplător, hai să ieșim în oraș la o pizza. Și a început să răce pizza, mă, eu când vreau pizza ne facem acasă, că e scump în oraș. E o pizzerie lângă mine unde 10 lei pizza, pentru unii e scump, pentru că au credite. Și știți ce mi-a zis? El, care nu-i creștin. Ce, bă, așa prostie mare am putut să fac. Casa asta nici măcar nu e a mea. Ia bănci. Dacă o să trec prin viața asta printr-o perioadă în care nu o să pot să plătesc, la revedere, ia bănci. Eu rămân cu acontul, rămân cu datoria și casa ia bănci. Acum nu zic să nu vă luați casă, dar judecați fiecare în dreptul vostru, eu vorbesc de mine azi. Dacă e mai înțelept să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu care zice să nu ne facem robi celor care dă cu împrumut sau nu. Rezultatul la ce au făcut ei e tot acolo. Uitați-vă cu atenție la căile voastre. A semănat mult, dar ați adunat puțin. Mâncați, dar tot nu vă săturați. Beți, dar tot nu vă potoliți setea. Vă îmbrăcați, dar tot nu vă este cald. Iar plata pe care o câștigați, o puneți într-o pungă spartă. Partea asta cu mâncatul, nu pot să zic, eu m-am săturat, se vede pe mine, dar partea asta cu îmbrăcatul pot să zic. Întrebați-mă câte cămăși am acasă, habar n-am. Întrebați-mă dacă îmi trebuie toate. Cu siguranță că nu. Dar am intrat într-un tovolug. O să vă pun un filmuleț, dacă Alex mă ajută un pic. Este un filmuleț de 2 minute aproximativ. Jose Mujica îl cheamă pe tip, dacă pronunț bine, îmi trebuie al doilea microfon, Dani, dacă mă ajuți. Tipul ăsta este președintele Uruguaiului. Nu știu dacă e creștin sau nu e creștin, dar ascultați un pic ce zice el.
Mă numesc Jose Mujica. Nu contează faptul că sunt președinte. M-am gândit mult la toate acestea. Am petrecut mai mult de 10 ani singur într-o celulă. Am avut timp. Au trecut 7 ani fără să pot citi o carte. Și am avut mult timp să mă gândesc. Și iată ce am descoperit. Fie suntem fericiți cu puține lucruri, eliminând bagajele suplimentare, pentru că fericirea este în interior, fie nu o găsim deloc. Nu pledez pentru sărăcie, ci pledez pentru sobrietate, modestie, simplitate. Dar din moment ce am inventat o societate de consum, consumeristă, iar economia trebuie să continue să crească, pentru că dacă nu crește, este o tragedie, am inventat și un munte de nevoi inutile, cumpărând lucruri noi, aruncându-le pe cele vechi, dar ceea ce aruncăm este chiar timp din viața noastră. Pentru că atunci când eu cumpăr ceva, sau tu, nu-l cumpăr cu bani. Îl plătești cu timpul pe care a trebuit să-l muncești pentru a câștiga acei bani. Diferența este că viața este unicul lucru pe care nu-l poți cumpăra cu bani. Viața se termină și e păcat să-ți risipești viața și libertatea în felul acesta.
Mulțumesc, Alex, mulțumesc, Mirela. Ce ziceți de tipul ăsta? Arată președinte? Îl găsiți pe YouTube, are mai multe filmulețe acolo. Eu l-am văzut într-un... dacă dați un pic mai încet luminile astea, că... Mulțumesc mult. L-am văzut într-un filmuleț în care cineva, o ziaristă, îi lua un interviu la el acasă, stă într-o fermă lângă Montevideo și livingul lui era atât de mic încât carul ăsta de reportaj nu prea avea loc. Adică stătea ea pe un fotoliu cu el... Era cel care filma cu camera deasupra și cel care ține microfonul și stăteau așa cumva unul peste altul. Casa lor e destul de mică. El a făcut pușcărie la un moment dat. Mi-a plăcut foarte mult ce a zis. Tot ce cumpărăm noi, nu cumpărăm cu bani, cumpărăm cu timpul nostru. Acum nu vorbesc de cei bogați și cei care au făcut afaceri și au bani. Vorbesc de mine, care nu are bani. Eu dacă vreau altceva, trebuie să muncesc. Și dacă vreau altceva, cum v-am zis mai dinainte, fac un credit la bancă. Și ca să mai pot să și trăiesc, mă apuc și muncesc de dimineața până seara, până îmi dă sângele pe nas. Și după am întrebat, băi, ai venit miercuri la întâlnire? A fost o întâlnire de lider la biserică. Jean a fost la muncă. Mă întreba, ce ați făcut vineri la Rangeri? Ai fost vineri la Rangeri? N-am fost, am fost la muncă. Înțelegeți ce vreau să zic? Plătim cu timpul nostru. Apoi timpul ăsta, dragii mei, știm cu toții că nu e al nostru, e al lui Dumnezeu. La unii, viața poate arată atât. La mine, cred că e cam atât. La alții, poate e atât. Și nu ține de vârstă neapărat, ci ține de faptul că timpul e în mâna lui Dumnezeu și o să plecăm în împărăția cerului în momentul în care Dumnezeu va hotărâ, nu noi. Acum, pentru că avem seniori în biserică, o să-i rog să-mi răspundă la o întrebare. Viața asta e lungă sau scurtă? Foarte scurtă, zice Sanda. Mulțumesc, doamna Sanda. Eu am 42 și mă gândesc cu groază că probabil am trecut de jumătatea vieții. Mulți înainte! Are 70 de ani, inimă de 20 și se mișcă ca o persoană de 50 de ani. Dragii mei, eu mă gândesc la mine că probabil am trecut de jumătatea vieții. Și așa cum a zis, viața asta e scurtă. Viața asta care o am eu acum, de viața asta mea, depinde toată veșnicia care o să o petrec în prezența lui Dumnezeu. Știți cu toții că este vorba de răsplăți. Avem pilde. Pilda aia cu talanții mie îmi place tot mai mult în ultimul timp. La unul i-a dat 10, la unul i-a dat un talent. Nu l-a întrebat cât ai produs. L-a întrebat dacă a produs cu el, dacă l-a pus în negoț. Eu, Sergiu Zăgan, într-o bună zi o să stau în fața lui Dumnezeu. Și vă zic cu mâna pe inima la cei care nu v-am zis, vă repet. Sunt câteva luni când am făcut NTC-ul. NTC-ul ăsta e un curs pentru ranger de antrenare care are legătură cu cum îți organizezi o tabără și cum te așezi în tabăra aia și cum faci lucrurile acolo. Am fost acolo împreună cu frații Vaida și cu Denis. E o seară specială la NTC, are mult de a face cu a face lucrurile manuale, dar extraordinar de mult de a face cu lucrurile spirituale. Cei care au făcut NTC-ul știu lucrul ăsta. E o seară specială acolo și seara aia m-a condus în prezența lui Dumnezeu, de am stat câteva ore singur în pădure și am meditat și m-am rugat și l-am lăudat pe Dumnezeu. Și momentul ăla, pentru că eu am avut întrebări, mă gândeam, băi, sunt hodorog, am 40 de ani, eu nu pot să alerg asta de 16 ani. Sunt în stare să fac lucrurile să fie atractive pentru ei, nu sunt, cred că fac lucrurile doar din mine. Și aveam tot felul așa de întrebări. Sunt la locul potrivit, nu sunt la locul potrivit. Ei, eu vă zic cu mâna pe inimă că mie mi-a vorbit Dumnezeu atunci. Și a făcut-o în câteva ore, a fost o perioadă atât de intensă pentru mine, că ori de câte ori am îndoiel, mă agăț de momentul ăla. Și mi-a zis că e timpul și momentul să deschid din nou postul de ranger în Brașov și să mă ocup de el. Asta a fost pentru mine, în dreptul meu. Va veni o zi în care o să stau în fața împăratului cerurilor. În fața lui Dumnezeu. Ziua aia nu știu când o să fie. Și o să mă întrebe, Sergiu Zăgan, ce ai făcut cu chemarea peste viața ta? Și o să-i răspund. Doamne, aș fi făcut-o, dar nu a venit încă timpul. Nu era încă timpul. Pentru că mai aveam de făcut aia, mai aveam de făcut aia, mai trebuia să plătesc rata aia, mai vreau să-mi cumpăr o plasmă, vreau să schimb iPhone-ul, să-mi iau 7S Plus cu Edge și mai știu eu ce alte nebunii. O să pot să-i zic așa ceva lui Dumnezeu? O să pot să stau în fața lui Dumnezeu și să-i zic, Doamne, nu era încă timpul. Să intru în chemarea care ai pus-o peste viața mea. Sau o să stau în fața lui Dumnezeu și o să-i zic așa. Pentru că Dani mi-e prieten, o să-l dau exemplu. Mie nu-mi place de Dani. Tu l-ai văzut cum se poartă? Nu mă, nu-s de acord și pentru aia am renunțat. O să-i zic lucrul ăsta și Dumnezeu să-i zic, da, good point. Bine punctat. Poți să-i zic așa ceva lui Dumnezeu? O să pot să stau în fața lui să-i zic așa ceva? Sau o să-i zic, Doamne, mi-ai zis să fac lucrul ăsta, dar am făcut atât când m-am priceput și așa cum am priceput. Am crezut că fac lucrul ăsta bine și așa l-am făcut. Cum credeți că o să fie? Pe ce o să mă judece Dumnezeu? Pe scuze sau pe ce am făcut cum am făcut? Eu așa sper să mă scuze, să mă judece pe ce fac. Smiley are o melodie, Smiley nu cred că e creștin, dar știți toți. Și el zice că e un om oarecare, care va muri într-o bună zi și va fi judecat după fapte. Dragilor, o să fim judecați după fapte. Cine ce imaginează că harul duce la lene, greșește. Harul ne îndeamnă la fapte vrednice de pocăința noastră. Harul lui Dumnezeu ne pune în acțiune. Harul lui Dumnezeu ne determină atunci când am 10 lei în buzunar să-i dau celui sărac și să nu mă gândesc că ăla se duce și bea sau face nu știu ce altceva cu ei. Pentru că n-am găsit nicăieri în Biblia mea în care să-mi zică că judecă pe cerșetori. Analizează bine de ce își cere ăla bani. N-am găsit nicăieri. Am găsit în Biblia mea, ai grijă de săraci, dărnicii am găsit în Biblia mea, ai grijă de vădane, ai grijă de orfani, lucrurile astea le-am găsit în Biblia mea. De a judeca de ce e orfan, de ce e văduvă, de ce e șerșertor, n-am găsit. Și cred că judecata e a lui Dumnezeu. Și ar fi bine să o lăsăm în seama lui Dumnezeu, zic eu. M-am întrebat într-o zi ce fel de carieră vreau să fac. Acum, ăsta e harul lui Dumnezeu. Am o poziție bună la serviciu și aș putea avansa oricând. Am primit anii trecuți câteva oferte foarte, foarte, foarte bune pentru mine în alte companii. Dar m-am întrebat, că v-am zis că eu vorbesc de mine în dimineața asta, m-am întrebat dacă vreau să fac o carieră la servici sau vreau să-mi fac un nume care să fie trecut alături de cei care menționați în Evrei, când zice că stă în fața unui așa mare număr de martori. Și am decis că cariera mea aș vrea să o fac în istoria răscumpărării. Vă vorbesc din nou, noi avem cu toții o singură misiune, nu avem mai multe. Suntem un singur trup cu un singur scop, răspândirea împărăției lui Dumnezeu. Când stăm pe scaune și le încălzim, când nu ne ocupăm de lucrul ăsta, ieșim din scopul nostru. Să mă grăbesc un pic pentru că timpul e înaintat. Dani zice să nu mă stresez. Încerc să nu mă stresez, dar totuși să ajungem la toate punctele. Știu că mulți dintre voi o să plecați la 12, rupeți ușa și așa că, din respect pentru voi, o să încerc să termin la 12 jumate. Apare a doua parte în pasajul care l-am citit. Și eu l-am numit Biserica Zidită. Și când zic de biserică, zic de eclesia. În dimineața asta vreau să vorbesc numai și numai de eclesia. Nu mă gândesc la clădirea noastră care zace acolo și care are nevoie de fonduri ca să o terminăm. Nu despre ea vorbesc de noi. Despre eu toată imaginea asta cu templu rezidit și templu care a stat pe margine, l-am luat gândindu-mă la mine. La mine ca un templu al Duhului Sfânt. Și Dumnezeu, pentru că n-a ținut cu vederea la păcatele lor și la faptele lor făcute înainte, le zice din nou. Cine a rămas din voi care a văzut această casă în slava ei de dinainte? Cum o vedeți acum? Nu pare ea ca o nimica în ochii voștri? Acum, însă, fi tare. Zerubabel, zice Domnul. Fi tare tu, Iosua, fiul lui Iosohadac. Marele preot, fi tare și fiți tari și voi, tot poporul țării, zice Domnul, și lucrați, căci eu sunt cu voi. Amin. Când am ajuns la partea asta, inima mea mi-a crescut. Așa a zis, băi, stai că mai e o șansă pentru mine. Nu-s chiar pierdut de tot. Dacă templul e dărâmat și fără acoperiș, Dumnezeu mai îmi dă încă o șansă. Pentru că există o chemare peste viața mea, vreau să mă arunc înainte, cum zicea Pavel, spre premiul chemării cerești, prin slujirea care a pus-o Dumnezeu pentru mine. Pentru voi, mă gândesc că nu e niciunul din voi născut din nou, căruia Dumnezeu să nu-i fi vorbit. Nu cred că există așa ceva. Nu cred că există vreunul dintre voi fără căruia Dumnezeu să nu-i fi dat un dar, un talent, un loc unde poate să slujească. Și gândindu-mă la lucrul ăsta, mi-am pus câteva întrebări. Am zis așa, ce pot face eu să ajut biserica? Eu, Sergiu Zăgan. Nu mă interesează ce face Nelu, ce face Dani. Nu mă interesează din punctul ăsta de vedere, că în contextul mare general, bineînțeles că mă interesează ce face fiecare. Și dacă e bine, și dacă nu e bine, și dacă mergem bine sau nu mergem. Dar eu, ce pot să fac eu să ajut biserica? Acum, în perioada asta în care suntem, care o știm cu toții, m-am gândit dacă biserica ar fi ajutată dacă m-aș apuca să judec și să critic, sau biserica ar fi ajutată dacă eu mi-aș face treaba mea. Am făcut o afirmație acum câteva săptămâni, luat de val, așa mi-am început plegaria și am zis că prin harul lui Dumnezeu nu o să fiu niciodată prezbiter. Cred că harul lui Dumnezeu merge în altă direcție, merge total invers. Ce am vrut să zic atunci e că scopul meu nu e să fiu prezbiter, pentru că știu să fie judecat mai puternic. Scopul meu e să ajut biserica și să-mi fac treaba mea. Sunt pus în biserica asta de Dumnezeu cu un scop. Nu întâmplător am ajuns în Centrul Creștin Brașov și cred că niciunul dintre dumneavoastră. Am avut perioade când banii au fost a mei. Banii, salariul care l-am câștigat, n-a fost al lui Dumnezeu, a fost al meu. Și pentru că nu i-am cerut permisiunea, doar o să amintesc, a fost cineva care a zis că pentru că n-a făcut lucrul pe care Dumnezeu o pusese să facă și a făcut altceva, tot ce a câștigat în perioada aia de timp s-a dus ca pleava în vânt. Eu am pățit exact același lucru, dar ilustrația era mai faină, dar era bine dacă îmi ceream permisiunea să o pot zice. M-am întrebat ce mi-a vorbit mie Dumnezeu, mie personal, acum sau în trecut. Mi-a vorbit să fiu în echipa de laudă, mi-a vorbit să mă ocup de copii, de adolescenți, de tineri, de bătrâni, de seniori. Mi-a vorbit să ajut clădirea asta să fac curat în ea fără să cârtesc că ei au aruncat pe jos și au mâncat și au lăsat pe jos numai frimituri. Ce mi-a vorbit mie Dumnezeu? Unde pot eu să ajut? În clădire și în biserică. Ce mi-a vorbit mie Dumnezeu când cineva a ridicat mâna sus? M-am dus la el să-i zic, păi ce faci după masă? Vii la mine să mâncăm împreună? Uite, să luăm masa împreună cu familia mea? Pentru că, de exemplu, pentru mine asta a fost un lucru foarte, foarte tare. Când m-am întors acum câțiva ani la biserică, era Jerry, familia Bălteanu, care m-a invitat, era Jerry, ții minte, eram pe lungă atunci, era chiar la ușă, era la bun venit și când m-a văzut, ce faci bă, când vii la mine să jucăm table? Pentru că noi în adolescența noastră jucam table. Nu să vă dau amănunte, dar jucam table. Și mi-a zis o duminică, a doua duminică, a treia duminică, nu știu după cât timp m-am dus. Mi-a încălcat pe inimă și m-am dus. Mi-era rușine să mă duc, sincer vă zic, mi-era rușine. Eram praf în perioada aia, eram praf și ca familie. Și nouă ne-a făcut extraordinar de bine. Am mers la Băltănii acasă o perioadă lungă, lungă, lungă de timp și au avut răbdare cu noi, ne-au hrănit, ne-au vorbit, s-au rugat cu noi și încet, încet am intrat în procesul de restaurare. Și sunt sigur că nu-i singurul din biserică. Eu știu că Jerry face lucrul ăsta extraordinar de bine. Jerry, felicitări, țin eu tot așa. Dar sunt și alții care au darul ăsta în biserică. Și să vă mai zic ceva. De câte ori am fost la Jerry acasă, ăsta mi-a dat tot ce a avut, mi-a pus pe masă. Tot ce a avut. Și credeți-mă, nu tot timpul a fost mult. Și Jerry vine dintr-o familie în care o casă e plină de copii. La Jerry, dacă te duci duminica, tot timpul e cineva acasă. Și venitul principal vine dintr-un salariu pe care Jerry îl câștigă. Ce vreau să zic cu lucrul ăsta? Că Câteodată, numai câteodată e bine să nu fim români. Noi ca români, dacă îl chem pe unul acasă și nu-i pui ciorbă, felul 2, 7 plăcinte în față și la sfârșit îi mai dai și niște biscuiți de aia croco și îl mai întrebi, mai vrei și o bere și ăla e așa, stă de nu se mai mișcă și zice, nu mai pot, dar hai te rog, pleci de la mine din casă așa, cu stomacul gol. Noi nu invităm dacă nu avem toate lucrurile astea. Nu invităm oameni. Aici ar fi bine să nu fim români, aici ar fi bine să fim națiunea băltenilor. Ușa deschisă, ce al meu e și al vostru. Și vă zic, face foarte, foarte mult bine. Haideți să mă mai uit un pic peste notițe. În Neemia 8, e un pasaj care îl și citesc, ei le-au zis, după ce a citit Ezechiel, după ce le-a citit legea, după ce Leviții au explicat-o la fiecare, le-a zis, a fost duminică, era în a șaptea zi, le-a zis așa, duceți-vă și mâncați mâncăruri alese, beți băuturi dulci și trimiteți câte ceva și celor care n-au nimic pregătiți, căci este o zi sfântă pentru stăpânul nostru. Nu vă mâhniți, căci bucuria Domnului este tăria voastră. Tot poporul s-a dus apoi să mănânce, să bea și să trimită câte ceva și altora. Au făcut aceasta cu mare bucurie, căci înțeleseseră cuvintele care le fusese explicate. Au făcut lucrul ăsta cu mare bucurie. Sfatul meu pentru Sergiu Zăgan, du-te acasă, chemă pe cineva la masă, dă-i să mănânce și băutură dulce. Nu știu ce însemna pe vremea. Pune-le pe masă băuturi dulci. Dar cred că în religia mea merge un pahar de vin sau o bere, nu e o problemă. Dar dacă sunt minori, sub 18 ani, chiar dacă sunt rangeri, n-au voie decât sucuri. Mai mi-am notat așa, că ar trebui să trecem la acțiune, pentru că toți avem o chemare, fiecare din voi, peste viața voastră și ar trebui să luăm, să punem umărul. Și mai mi-am notat un lucru, mi-am subliniat eu câteva pasaje în Biblie, nu o să vi le citesc, dar care țin numai de reconstruirea templului, în care apare o expresie. Daruri de bunăvoie. În dimineața asta vreau să vă zic un secret. Și pentru că e secret, de azi înainte nu o să mai fie secret, pentru că vi-l dezvolui. Dar e un lucru extrem, extrem de sensibil. Nu l-a știut nimeni până acum. Clădirea asta în care stăm, plătim chirie aici. Clădirea elantă pe care o construim, are nevoie de bani. Și vă mai zic un secret. Slujirea lui Lăcrămioara are nevoie de bani să poată cumpăra alimente. Vă mai zic alt secret care nu l-a știut nimeni până acum. Din când în când, la 419, mai nou la Ranger, vindem ceva aici la ieșire ca să facem bani, să-i ajutăm pe cei care nu pot să vină în tabără. Dar vă mai zic și alt secret. Pe lângă 419 sau Ranger, cum vreți să-i numiți, mai sunt cei de la Impact și cei de la lucrarea cu copiii. Și de multe ori nu o să ne vedeți aici în față. Dar vă zic un secret care nu l-a știut nimeni până acum. Încercăm la fiecare întâlnire de-a noastră să le dăm un suc, o gustare, să le cumpărăm materiale din care să-și facă brățări sau să modeleze luți sau mai știu eu ce alte lucruri. Și le-ați pe lângă zeciuieli. Le-ați pe lângă zeciuieli. Pentru că vă zic un secret. Am avut un an în care aproape n-am primit, de fapt n-am primit salariu în perioada aia. Dar de atunci Dumnezeu m-a binecuvântat constant și salariul meu, nu vi-l zic, sunt și eu ca esc acum, nu vă zic ce salariu am. Dar salariul meu nu e mare ca să mă mănânc eu mai mult. Știți ce am constatat? Că tot atâta mâncam atunci. Atunci chiar era mai gras ca acum. Aveam mai mult timp de mâncat, probabil, nu știu. Salariul meu nu mi l-a dat Dumnezeu ca să-mi cumpăr mai multe cămăși. Și aici trebuie să mă pocăiesc. Salariul meu nu mi l-a dat Dumnezeu să-mi schimb gadgeturile. Noroc că nu dau eu bani pe astea. Pe iPad și pe iPhone și așa mai departe. Salariul mi l-a dat Dumnezeu să dăruiesc mai mult. Pentru că toți banii sunt a lui, nu sunt a mei. De la el au venit. Într-o clipă poate să dispară. Știți că mâine mă pot duce la servici să mă concediez ăștia? Bineînțeles că se poate, că trăim într-o societate cu multinaționale în care dreapta nu știe ce face stânga și deciziile se iau instant aproape. Și dacă mâine n-aș mai avea salariu, ce aș face? N-aș ajunge la aceeași concluzie, că tot oricum nu i-am luat Dumnezeu și Dumnezeu o să-mi dea un nou job. Dar ce aș vrea să vă îndemn pe voi să faceți în dimineața asta? Luați zeciuielile cum vreți dumneavoastră. Am auzit odată de la un prieten bun o aberație. Cred că și voi mai auziți aberații din când în când. Eu în principiul meu de viață îi plătesc zeciuială pentru că Avram i-a dat lui Melchisedec. Da? E înainte de lege, eu gândesc că nu sunt sub lege. Dacă mă întreabă cineva de ce dai, pentru că ești... Bă, nu sunt sub lege, Avram nu era sub lege atunci când a dat lui Melchisedec. Nu știu de ce dați voi zeciuială sau ce gândiți voi cu privire la zeciuială. Dar auzisem pe unul, băi, eu nu dau zeciuială, că Melchisedec venea de la război, nu, Avram venea de la război și după ce prăduise împărații. Ce are una cu alta, nu am înțeles. Nu dau zeciuială că vin de la servici și m-a plătit ăla. Ce legătură are una cu alta? Nu are nicio legătură, e vorba de venitul meu. Da? Și pe lângă zeciuiala asta, eu, că vorbesc de mine, mi se pare absolut natural să dau daruri de bunăvoie. Adică să nu vin la Dani, și Dani e aici și poate să zică, nu i-am cerut bani pentru 419, dă-mi că vreau să le iau vineri suc. Cred că găsesc atât în buzunarul meu. Și dacă nu găsesc în a meu, găsește Jerry în a lui, și dacă nu găsește Jerry, găsesc restul colaboratorilor, că nu fac lucrul ăsta singur. Îl fac împreună cu ei. Și toți ne ghidăm după același principiu. V-aș îndemna și pe voi să vă gândiți un pic înaintea lui Dumnezeu, având așa viața și timpul, dacă e unitatea voastră de măsură, cum vă investiți viața asta, veți primi răsplățile viitoare, ce vă aparține vouă și ce îi aparține lui Dumnezeu. Acum zic lucrurile astea legate de bani pentru că eu nu sunt plătit de biserică, dragilor. Și pot să zic ce vreau eu legat de bani. Pentru că nu vă cer. Acum chiar vă cer bani. Vă cer să vă dați zeciuielile, să vă judecați voi cu Dumnezeu, să vă analizați foarte bine, să vă citiți bine Biblia, să vedeți ce scrie în aia și vă zic să dați zeciuielile pentru că nu mi le dați mie. Așa e? Așa e. Deci pot să zic lucrul ăsta. Eu când dau zeciuiala mea, când dau banii mei și bag în pungă, nu mă interesează cum sunt cheltuiți. Știți cine a fost responsabil cu cheltuirea banilor? Zorobabel. Știți cine la noi e responsabil cu cheltuirea banilor? Prezbiterii. Dacă va fi să dea cineva socoteală, eu o să dau socoteală înaintea lui Dumnezeu dacă am dat darurile mele de bunăvoie. Și o să răspund da sau nu. Ei o să dea socoteală pentru felul în care au cheltuit banii. Și pentru că suntem toți creștini și credem cu toți cu tărie că e un Dumnezeu asupra noastră, hai să lăsăm pe fiecare să facă lucrurile în curăție de inimă înaintea lui Dumnezeu. Să nu-i judecăm cum fac lucrurile. Bine, îmi permit lucrul ăsta pentru că nu-s plătit de biserică, așa bine e. Ca și concluzii, am terminat într-un minut. Poate echipa de laudă se pregătește pentru ultimul cântec. Eu aș zice așa, nu te fă rob băncilor. Gândește dacă lucrul ăla chiar îți trebuie sau nu. Sunt multe lucruri care ni le cumpărăm și nu ne trebuie. Englezii au o vorbă și zici, în care zic, is nice to have or must to have. Eu când fac achiziții la servici, mă bazez pe principiul ăsta și mă gândesc tot timpul. Bă, scula aia ar fi fain să o am? Sau chiar le trebuie la oameni în producție și aduce un plus de valoare? Așa m-aș gândi și dacă ar trebui să... De fapt, așa mi-am propus să mă gândesc acum dacă mai trebuie să-mi cumpăr cămă sau nu. Când o să văd că e destremată la gât și ruptă prin coate, o să zic, is must to have. Trebuie să am. Altfel, e doar fain să am o altă cămașă. V-aș îndemna să vă bazați viața pe principiul ăsta. Al doilea lucru, darurile de bunăvoie. Judecați fiecare în dreptul vostru. N-a fost o predică țintită spre zecioală, nu, dar mi se pare că e un punct care e nevralgic. Dragii mei, nu e normal ca biserică să nu fim în stare să ne acoperim cheltuielile. Acum revin, sunt ca o moară, dar un disc de la care sare și revine în același loc, ca un CD stricat. Vă zic un lucru. Când urci în autobuz, într-o leu, e normal să-ți perforezi biletul, să-ți plătești călătoria. E, așa e. Nu. Când ocupați locul din sala asta, să vă gândiți că e normal să vă plătiți scaunul pentru că ăsta costă chirie. Așa să vă gândiți. Bine. Și mai am un ultim punct la care sper să adere cei mai mulți ca și concluzie. Avem o mare lucrare în fața noastră. Avem de umplut scaunele astea de aici, alea de la tractorul, de terminat clădirea aia de acolo, de a fi o comunitate care chiar are impact în societate. Și cu gândul la această mare lucrare, v-aș invita pe absolut toți să puneți umărul acolo unde va vorbi Dumnezeu. Toți. Atât cum putem și cum putem.